Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Danas o zdravstvu. Gost je ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas o zdravstvu, jednoj od najvažnijih i ujedno najosjetljivijih funkcija u svakom društvu. O tome obično ne razmišljamo dok nam ne zatreba neka zdravstvena usluga. A koliko Republika Srpska ulaže u svoje zdravstvo, šta zauzvrat dobija, kako financijski održavati i funkcionalno unapređivati zdravstvene ustanove i usluge, neke su od tema današnje emisije koja je otvorena i za vaše poruke putem telefona broj 065245245. I upravo o brojnim aktuelnim pitanjima zdravstva razgovarat ćemo sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske doktorom Draganom Bogdanićem, koje pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Doktore Bogdaniću, evo izvještaj za prošlu godinu su prije tačno mjesec dana zaključeni, predati na mjesta gdje je to predviđeno. Kakva je medicinski rječnik obrečeno krvna slika našeg zdravstva? Jesmo li anemični? Šta je?
Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj je sličan zdravstvenim sistemima u okruženju kad je u pitanju potreba, odnosno mogućnost prikupljanja sredstava koji se u našem sistemu prikupljaju samo kroz doprinose i potreba našeg stanovništva za adekvatnim kvalitetnim liječenjem uvijek je u neskladu i uvijek imamo više potrebe nego što su to financijske mogućnosti. Ali kad je u pitanju prošla godina, ukupan deficit zdravstvenih ustanova je nešto manji nego što je bio u prethodnim godinama, tako da na neki način mi pokušavamo da trenutno funkcionisanje zdravstvenog sistema uvedemo u realne okvire, odnosno u mogućnosti financiranja. Vi sami znate da prikupljanje sredstava je opterećeno razno raznim teškoćama, od toga da se imamo značajan broj plata koji se isplaćuju na najnižih plata, zatim rada na crno i sličnih problema s jedne strane, i obično ne uspijemo da prikupimo dovoljno sredstava koja su potrebna za adekvatno liječenje stanovništva Republike Srpske. S druge strane, nastojimo da ulažemo u zdravstveni sistem, svjedoci ste da bez obzira na teškoće u društvu, na tešku ekonomsku situaciju, da smo u proteklim godinama i gradili bolnice, opremali ambulante porodične medicine, rekonstruisali domove zdravlja, radimo trenutno na izgradnji i rekonstrukciji Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U prethodnom periodu završili smo poliklinički dio, takozvano južno krilo, i mi moramo da nastavimo i sa ulaganjem i sa razvojem zdravstva, jer jednostavno potrebe našeg stanovništva za savremenom medicinom, odnosno za adekvatnim liječenjem, dijagnostikom, prevencijom su neophodne, i neke poteškoće, neke dubioze koje nastaju, mi ćemo u narednom periodu nalaziti načine da ispravljamo. To nije svojstveno samo zdravstvenom sistemu Republike Srpske, slične teškoće imaju svi sistemi i u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, i obično nakon nekog vremena se intervenše u zdravstvu preuzimanjem obaveza i počinje se od početka nastojat ćemo da u narednom periodu stvaramo što manje nepokrivenih obaveza. Očekujemo tu da ćemo imati podršku svih, već dugo postoji ideja i o tom se razgovara da se uvedu akcize na određene proizvode. Također očekujemo i ovi pregovori gdje se uključila i Svjetska banka oko usvajanja pravilnika o lijekovima, da će doprinijeti da dođe do smanjivanja, odnosno snižavanja cijene lijekova i na tržištu u Bosni i Hercegovini, tako da nećemo ostati najskuplje, odnosno gdje će, nećemo biti mjesto, odnosno država gdje su lijekovi najskuplji u odnosu na okruženje.
I u odnosu na standard pogotovo.
Svakako.
Evo, kada je riječ o financijama, o poslovanju u stvari, uopšte u zdravstvu, predviđen je i trezorski sistem poslovanja. S kojim ciljem se planira to uvesti i šta očekujete? Da li smanjenje gubitaka, racionalizaciju poslovanja, šta je cilj?
Cilj svakako jeste namjensko trošenje sredstava na prvom mjestu. A svakako,
šta to znači? To ovako djeluje malo kao fraza.
Moram da vam se zahvalim prvo na postavljenom pitanju, jer mislim da ima dosta nejasnoća i čak se plašim da ne razumiju ni oni koji bi trebali da to dobro da shvate. Znači, uvođenje trezorskog sistema poslovanja jeste na neki način centralizacija plaćanja, odnosno centralizacija usmjeravanja sredstava za određene namjene. I to ne znači da će sad posebna bojazan postoji kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, odnosno domovi zdravlja, koji su po sadašnjem zakonu o zdravstvenoj zaštiti i osnivači tih domova zdravlja su lokalne zajednice. I sad cijelo vrijeme postoji bojazan lokalnih zajednica da će sad financiranje prijeći na lokalne zajednice. Ne, to neće. Način financiranja, model financiranja ostaje identičan. Znači, financira se iz doprinosa, sredstva se prikupljaju preko Fonda zdravstvenog osiguranja i doznačavaju se iz budžeta.
Znači, ostaje postojeća proporcija.
Doznačavaju se sredstva iz budžeta kroz doprinose za nezaposlene i određene grantove i tako će se nastaviti dalje. Znači, model financiranja se ne mijenja, lokalne zajednice ne preuzmaju nikakvu obavezu kada je u pitanju financiranje zdravstvene zaštite, osim one dosadašnje da pojedine lokalne zajednice izdvoje neke manje, neke više određena sredstva za unapređenje zdravstvene zaštite na svom području, ali će sad sredstva koja su namijenjena za plate ići za plate zaposlenih i onda će taj procenat ili taj dio sredstava biti odvojen za plate, tako da svi novi zaposleni će se morati uklapati u taj u tu sumu novca. Znači, neće više biti mogućnosti kao što je sada da se ljudi zapošljavaju neracionalno najčešće, a da onda ide prema...
I onda samo trebaju za svoju, za novu platu.
Da. Znači, imat će se kao, na primjer, danas...
Kao fond neki, kao, ako mogu tako.
Ne, kao što je danas model financiranja u prosvjeti. Znači, imate tačno određena sredstva koja su namijenjena za plate, zatim imate za ostale materijalne troškove, grijanje, vodu, struju i slično, zatim imate za lijekove, za prevoz pacijenata i to će sve biti namjenski usmjereno, kao što je, znači, sredstva idu istim modelom kao što idu i sada, prikupljaju se na isti način, doznačavaju se, samo će njihov utrošak biti racionalan, odnosno kontrolisan. I tu je, imamo, bilo je razmišljanje, u stvari razmišljamo da se to uvede preko trezora opština, zato što već imamo dobro edukovane ljude koji to mogu da provedu. Kad je u pitanju bolnički sektor, također će ići trezorski način finansiranja, ali će to ići preko Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, samo zato što je osnivač bolnica Vlada Republike Srpske. Isti model će se primjenjivati, znači da će sredstva biti određena za plate, za materijalne troškove, lijekove i slično, i onda ne bi ulazili u situaciju kako jesmo, da se ne isplate plate sa doprinosima, jednostavno neće biti moguće.
Nema, uzmi jago koliko ti
neće biti upravo to moguće, nego će se sredstva morati namjenski kontrol. I tu smo u razgovorima sa Svjetskom bankom došli do toga da li je to trajna neka kategorija ili je privremena kategorija. Mi u ovom momentu govorimo o tome zato što je potrebno da stabilizujemo, odnosno da sistem dovedemo da postane likvidan u momentu, odnosno trenutno likvidan, i da bi na taj način stvorili pretpostavke da rješavamo dosadašnje nagomilane obaveze, jer jednostavno nije logično da vi dodajete u sistem koji stalno pravi ne pravi poteškoće. I nadam se da će uloga Svjetske banke biti značajna, da će oni nam pomoći sa svojim iskustvima, sa svojim analizama koje će biti nepristrasnije nego što možda mi kad uradimo, bojimo se da uvijek se unese neka doza subjektivnosti. Jednostavno Svjetska banka nema razlog da ne napravi jednu objektivnu analizu koja će biti takva kakva jeste i koja će nama biti pokazatelj u kojem pravcu mi da idemo.
A upravo vaše analize su pokazale da ima i propusta u radu bolnica, pa uvodite centralni sistem i u javnim nabavkama. U čemu su te bile kritične tačke i šta želite na taj način da izbjegnete?
I ovdje pokušamo prvo da obezbijedimo ravnomjernost isti način, odnosno da svi pacijenti, odnosno svi građani imaju identičan način liječenja, odnosno da primjer hrana bude jednaka i u Trebinju i u Zvorniku i u Banja Luci, isto tako kad se odnosi na lijekove.
Neki standard, jel?
Neki standard, i mi mislimo da ako to provodi Fond zdravstvenog osiguranja koji ima najbolju službu javne nabavke, najiskusnije ljude koji se bave tim poslom, da će onda oni kroz dobro organizovane tendere da dovedu do toga da se izdvaja manje sredstava. S druge strane, obuhvaćemo servis medicinskih aparata koji nam je sad neuralgična, odnosno problematično, zato što se ne vrše redovne kontrole, servisi, pa nam se dešava da dođe do možda i nepotrebnih kvarova, i mi ne mislimo da ćemo na ovoj stavci napraviti uštedu, čak naprotiv, može se desiti da dođe do izdvajanja većeg broja sredstava, ali ćemo dugoročno napraviti velike uštede zato što ćemo sačuvati skupe aparate od mogućih i neželjenih kvarova i slično, zato što ćemo provoditi redovno servisiranje. Znači, cilj ovdje jeste da sredstva budu utrošena namjenski i da imamo veću transparentnost, javnost u radu. Da
smo... A dobro, hoće li to možda usporiti intervencije ili koje su već uhodane na neki način?
Ne. Fond zdravstvenog osiguranja već u najvećoj mjeri provodi centralnu nabavku bolničke liste lijekova, sanitetskog materijala, protetskog materijala, tako da već je to u značajnoj mjeri i u najvećoj finansijskoj on to radi. A s druge strane, cilj jeste da menadžmente zdravstvenih ustanova oslobodimo ovog dijela i da da im ostavimo više vremena, odnosno da ih na neki način omogućimo da se više bave organizacijom, da se više bave strukom, stručnim nadzorom, jer zbog tih i zbog takvog načina rada možda smo propustili da nam se danas imamo bespotrebno visok broj normalnih nalaza, na primjer kad je u dijagnostika u pitanju, kad su laboratorijske pretrage, kad su nismo možda dobro definisali indikacije za određene skupe lijekove, biološku terapiju, citostatike, i možda neracionalno to trošimo, i mi očekujemo da ćemo, znači, sa centralizacijom omogućiti da se javnim nabavkama bave ljudi koji su zato stručno osposobljeni, koji su prošli sve te procedure i koji to već provode na značajno većim finansijskim sredstvima nego što će to biti ova javna nabavka. A s druge strane, s obzirom da su menadžeri zdravstvenih ustanova u najvećoj mjeri ljekari, da im omogućimo da se više bave svojom strukom, organizacijom zdravstvene zaštite i većom posvećenosti struci, stručnom nadzoru, boljoj kontroli, i na kraju da iz svega toga naši osiguranici dobiju najveću korist. To su modeli koji se djelimično su centralizovali, način plaćanja provodi se u Republici Hrvatskoj. Nikad nijedan sistem nije idealan, on uvijek pokaže i neke svoje loše strane, i mi ćemo u ovom momentu, je procjena da je ovo najracionalnije da se sistem dodatno učvrsti, a kasnije svakako da ćemo omogućiti i menadžerima zdravstvenih ustanova da imaju svoju samostalnost, ali u ovom momentu procjena jeste da moramo na neki način bolje ovo da kontrolišemo, jer vi znate da je danas, mi pratimo svjetske tokove u liječenju, primjenjujemo u najvećoj mjeri sve lijekove koji se primjenjuju bilo gdje, iako živimo na prostoru gdje su sredstva koja se prikupe iz doprinosa jako, jako skromna.
Kad počinje primjena tog sistema kojem govorite?
Mi smo odluke donijeli na vladi. Mi smo prethodno u krajem 28. januara prošle godine donijeli odluku na vladi da svi izvještaji o provedenim procedurama javnih nabavki u zdravstvenim ustanovama idu u ministarstvo. Napravili smo jedan program i onda smo to prikupljali podatke i za godinu dana došli smo do podataka, na primjer, da pojedine namirnice se višestruko plaćaju u pojedinim zdravstvenim ustanovama nego što je to u drugim. I zbog toga je nama bio i motiv da, odnosno kad smo napravili analizu, vidjeli smo da se to može raditi racionalno. I onda smo na vladi donijeli odluku, odluka je upućena Fondu zdravstvenog osiguranja i ja očekujem da će Fond zdravstvenog osiguranja u jako kratkom vremenskom periodu da se organizuje i da preuzme i ove javne nabavke, jednostavno samo da ih pridoda javnim nabavkama koji do sada provode.
A kako ćete riješiti poreska dugovanja koja su dosta nagomilana?
Da, poreska dugovanja jesu trenutno
milijonskim ciframa iznosila.
Najveći problem u funkcionisanju zdravstvenih ustanova i s obzirom da smo išli, da idemo zajedno sa Svjetskom bankom i da provodimo i analizu i da idemo u reformu posebno bolničkog sektora koji nam u ovom momentu je više opterećen nego što je to primarna zdravstvena zaštita. Mi smo se opredijelili da još jednu godinu napravimo grace period za plaćanje poreskih obaveza, prethodnih poreskih obaveza uz obavezu zdravstvenih ustanova, odnosno menadžera zdravstvenih ustanova da plate i isplaćuju sa doprinosima i da na taj način napravimo dobru, kvalitetnu analizu i vidimo koji su to modaliteti najbolji za rješavanje nagomilanih obaveza. Mi ovdje...
Koji je iznos tih obaveza, te vrste obaveza?
Taj iznos je negdje trenutno oko, mada imate ovdje znači period od 60 dana kad je po zakonski omogućeno da se obaveze ne
plati. Kad se toleriše na neki
toleriše, način, pa jesu. Ako se to sve uzme negdje oko možda 180 miliona su nagomilane obaveze.
Evo, kad govorili smo u ovom dijelu emisije, doktore Bogdaniću, uglavnom o obavezama koje ima zdravstvo i o troškovima koje čini u funkcionisanju ove djelatnosti. Evo, da vas pitam i jedan dio koji se odnosi obaveze prema društva prema vama, odnosno, bolje rečeno, ta prihodovna strana, izvor iz kojih se finansira zdravstvo. Koliko ste zadovoljni time, koliko društvo ulaže u zdravstvo i koliko poreski obveznici su disciplinovani, a čini se da baš i nisu u izmirivanju obaveza prema tom sistemu.
Ja ću iskoristiti onu vašu rečenicu sa početka da se zdravstva i zdravlja sjetimo samo kad smo bolesni ili kad treba nama ili članovima naše porodice.
Obično je tako.
Nažalost je to tako. Obično mi sami ne vodimo dovoljno računa o vlastitom zdravlju. Mi kao društvo smo u proteklom periodu išli da budemo dobronamjerni, pa smo prava pacijentima dali jako široka prava, a s druge strane nismo stavili nikakve kaznene ili ograničavajuće mjere gdje bi na neki način možda i same građane, odnosno stavili u dilemu da malo više razmišljaju o svom zdravlju, o narušavanju
zdravlja. Pogotovo poslodavce, ja.
Da, a što se tiče poreza, odnosno doprinosa iz kojih se financira zdravstveni sistem, mi, nažalost, dijelimo sudbinu društva u kojem živimo i navika koje imamo, jer mi na neki način očekujemo da, ako možemo, platimo najmanji porez, da ako je i kako moguće još da to izbjegnemo, da plaćamo doprinose na najnižu platu, pa vlada je u cilju stimulacije realnog sektora oslobađala porezke obveznike na takozvani neoporezivi dio plate koji je godišnje proizvodio minus Fondu zdravstvenog osiguranja desetine miliona konvertibilnih maraka i onda ako znamo da imamo značajan broj ljudi koji su rada na crno, koji nemamo nikakvih doprinosa, onda realno mi jesmo u situaciji u kojoj se nalazimo da imamo nesklad. S jedne strane, znači prihodi su nam značajno manji u odnosu na potrebne rashode da bi održali dostignuti nivo zdravstvene zaštite, odnosno da bi pružili kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim našim sugrađanima da bi imali plate koje su, evo ja ću navesti primjer, 2005. godine za plate zdravstvenih radnika izdvajano 105 miliona na godišnjem nivou, a sada izdvajamo 300 miliona konvertibilnih maraka za plate zaposlenih. Tako da sigurno da plate zaposlenih su, nikad plata nije dovoljno dobra, i posao kojim se bave zdravstveni radnici jeste, sigurno zaslužuje i veće, bolja primanja, ali evo, mi se nalazimo u društvu u kome su odnosno doprinosi takvi kakvi jesu. S druge strane, mi u nekom proteklom periodu tako reći nismo imali niti magnetne rezonance, nedovoljan broj CT-ova.
Radioterapiji da ne govorimo.
Upućivali smo mnogo više u inostranstvo. Evo, navešću primjer, 2005. godine se izdvajalo za lijekove. Fond zdravstvenog osiguranja izdvajao 25 miliona, sad je to negdje skoro 70 miliona, i opet imate potrebe korisnika da se dodatno stave na listu određene kategorije lijekova. Tako da jednostavno mi moramo da polako shvatamo da je zdravlje, odnosno da je bolest jako skupa, da traži enormno velika sredstva, i da zato mi nastavimo da tražimo i neke druge izvore finansiranja, i u razgovorima i sa predstavnicima Svjetske banke, Europske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, mi smo razgovarali o potrebi da se uvedu o akcize na takozvane akcizne robe, odnosno proizvode. Međutim, s obzirom da smo mi društvena zajednica koja jeste postavljena ovako kako jeste društvo, državna zajednica Bosne i Hercegovine, koja jednostavno kad god neko hoće nešto da blokira, onda je to jako jednostavno, i vrijeme brzo prolazi, obaveze se gomilaju, i mislim da ćemo u narednom periodu morati i odluke da donosimo brže i na neki način svjesni činjenice da donošenje i akciza s jedne strane ima i neke negativne konotacije, da će možda izazvati i nezadovoljstvo, da će možda u nekom periodu i kontrola tih proizvoda biti mnogo teža, ali jednostavno mi moramo naći način da ako hoćemo da imamo ovakav zdravstveni sistem i da ga unapređujemo, morat ćemo biti svjesni da je za to potreban novac, i da to ništa neće moći da se dešava na deklarativnim izjašnjavanjima, na lijepim pričama, na lijepim željama, nego jednostavno sve to danas jeste novac.
Poštovani slušalci, u toku je emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Dragan Bogdanić, ministar zdravlja Republike Srpske, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U dosadašnjem toku emisije najviše smo govorili o zdravstvu, o zdravlju, što je i nekako logično. A evo, još jednom da podsjetim i na mogućnost da se ovu emisiju svojim porukama u obliku pitanja, komentara i na drugi način uključite i putem poruka na broj telefona 065245245. Neke su već stigle, postavit ću ih malo kasnije. A kada ste pomenuli nivo Bosne i Hercegovine i nadležnosti koje imamo na tom nivou, doktore Bogdaniću, do 1. marta je bilo najavljeno smanjenje cijena lijekova koje ste vi već pomenuli, međutim ništa još od novog pravilnika koji je najavljivala nadležna agencija Bosne i Hercegovine. Vi ste neki dan, čini mi se, imali sastanak ovdje u Banja Luci sa novo imenovanim direktorom te agencije.
Savršio sam dužnosti. Ja.
Da, gospodinom Zolakom. Jeste li postigli takva rješenja, imali kakvih naznaka, kada će ljudi konačno u apotekama, ljudi sad iz Srbije, vi znate, evo, otvoreno rečeno, ova emisija je otvoreno rečeno, ljudi iz Hrvatske i Srbije nabavljaju lijekove koje plaćaju i čije cijene nisu zanemarive.
Evo, prvo da kažem da je došlo do sastanka između mene i vršioca dužnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva kolege Zolaka, i mislim da je dobro, prvo što smo razgovarali o svim otvorenim temama, i ja kad je on izašao sa informacijom da će cijene lijekova biti snižene do 1. marta, ja sam odmah izašao sa saopštenjem da kažem da ja to podržavam, jer znam, znajući u proteklom periodu radić koje su to teškoće, i on je vijeće je bilo usvojilo taj pravilnik, uputilo ga u savjet ministara, savjet ministara je to vratio na doradu i mi se danas vrtimo u tom krugu o kome sam malo prije rekao da uvijek postoji mehanizam da neko blokira.
Je li to farmaceutski lobby? Postoji li on? O tome se isto otvoreno, odnosno otvoreno se ne govori. Ali da, se...
I ja sam polagao veliku nadu i mislim još nisam odustao od toga da imam velika očekivanja od Svjetske banke i analiza Svjetske banke je bila da mi negdje godišnje gubimo oko 100 milijuna konvertibilnih, nešto preko 100 milijuna konvertibilnih maraka, da bi od toga negdje oko do 40 milijuna Republika Srpska uštedila. E sad, to su bile preliminarne analize, da li one jesu takve, da li su nešto manje. Ja mislim da realno jeste to manje. I onda se krenulo u ovaj priču i uključila se Svjetska banka i negdje prije možda nekih 15 dana je bio jedan okrugli stol u Sarajevu gdje, o čemu se razgovaralo. I ja očekujem da mi zaštitimo svakako domaće proizvođače i da na neki način oni budu, ako treba, a mislim da treba i malo privilegovani, ali svakako to ne smije ići na uštrb naših građana, odnosno ne smije nam se dešavati ovo da realno imamo najskuplje lijekove u okruženju i da to ne samo što naši sugrađani plaćaju skuplje nego što to rade, na primjer, stanovnici Republike Srbije ili Republike Hrvatske, to će dodatno ovdje komplikovati situaciju zato što će, evo upravo ste vi sad rekli, ljudi odu, ali dosta lijekova uđe i vjerojatno i na neki drugi način i onda se stavlja u promet.
Stavlja se u promet
i može da izazove neke i nesagledive posljedice, tako da ja apelujem na sve i očekujem da svi mi koji odlučujemo o ovome ćemo imati razumijevanja i da ćemo se u nekom razumnom vremenskom periodu dogovoriti i da će napokon i cijene lijekova biti primjerene društvu u kome živimo.
Smijete li prognozirati koji to period proceduralno može da bude? Može li do ljeta, recimo, može li za narednih mjesec dana? Znači, od koga zavisi? Ko drži ključeve te ogrješenja?
Ja sam došao na mjesto ministra prije više od 2,5 godine i tad me dočekao problem pravilnika o lijekovima, usvajanja, implementacije i slično. Evo, prošlo su 2,5 godine, nastojali smo i uvijek je neko iz nekog i nečijeg interesa našao način da to zablokira. Zato ja nisam pretjerani optimista i molio vas ako može da ne izađem sa...
Da ne licitiram.
Ali evo, kažem, drago mi je da smo kolega Zolak ja otvoreno o ovome razgovarao, da sam ja imao priliku da možda s obzirom na dužinu ovoga bavljenja ovim poslom, da mu sugerišem neke stvari koje bi trebalo da radimo zajedno, da usaglašavamo to i da nastojimo da...
Koliko se pitaju entiteti u tom, recimo, odlučivanju, toj vrsti odluke?
Pa u toj vrsti odluke entiteti imaju značajnu ulogu. Iako se sve radi po zakonu, ne mogu biti zaobiđeni. Ali je dovoljno da neko od... odluke se donose konsenzusom i onda jednostavno ne možete nikoga preglasati. Ako nemate konsenzusa, nemate donijete odluke, a ako nemate donesenu odluku, nemate pravilnika. I to jeste nešto što otežava situaciju. Ali evo, ja se nadam da ćemo nakon podobrih analiza Svjetske banke, da kad vidimo stvarno gdje jesmo i šta jesmo, svi na neki način da shvatimo težinu ovoga problema i da nađemo rješenja. Očekujem da se to desi u nekom razumnom roku, jer mislim da ćemo, ako se to ne desi, ići u probleme upravo ne samo da će naši sugrađani iz pograničnih dijelova prelaziti i kupovati lijekove u susjednim državama, nego ćemo imati vjerovatno problem i samog ulaska lijekova. Tako da se nadam da ćemo naći način da prevaziđemo ovaj problem i da na neki način zadovoljimo interese svih, ali da ti interesi ipak budu iza, odnosno da interesi naših građana budu ispred toga.
I pored problema redovnog finansiranja zdravstvenog sistema, ipak se ulaže koliko se može i u izgradnju novih objekata, u modernizaciju postojećih. Banja Luka, evo, nedavno dobila južno krilo, sjeverno se gradi, centralni blok je fazi rekonstrukcije. To je ukupno oko 35.000 kvadratnih metara savremenog bolničkog prostora. Šta to znači za ukupnu zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj? Banja Luka je ipak centar zdravstvenog sistema. Dobili smo novo južno krilo. Kako to funkcioniše? Imate li prva iskustva?
Ako uzmijem malo da vas demantujem, mi rekonstruišamo negdje oko 41.000 kvadratnih metara centralnog medicinskog, centralnog medicinskog bloka.
Mislio sam ova dva, južno i sjeverno, 17 plus 18, tako da, se dobro upamtio.
A ovaj gradi se oko 17.000 kvadratnih metara takozvanog sjevernog krila. I to je sad već poodmaklo u implementaciji ovog projekta. Prevaziđene su one početne birokratske i svake druge barijere i mi danas imamo po informacijama sa kojim ja raspolažem, a skoro svake sedmice sam u kontaktu i sa nadzorom i sa izvođačima, da bi negdje do kraja ove godine trebali da preselimo peti i šesti sprat na ovaj prizemlje i da na taj način omogućimo rekonstrukciju ostalih dijelova centralnog medicinskog bloka, a da se ovih 17.000 kvadratnih metara završi grubi građevinski radovi, odnosno da se to pokrije i da se stvore pretpostavke da za sada, po informacijama kojima držimo se planiranog roka, a to jeste polovina 2018. godine, kada bi mi i hirurgiju koja se nalazi na lokaciji grada preselili na Paprikovac i na taj način bi imali na jednom prostoru iz psihijatrije sve klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na jednom mjestu i očekujem da ćemo u tome svemu uspjeti. Početkom januara smo završili i pustili u rad takozvanu južno krilo, odnosno polikliniku, i to je prvi put otkako je urađen, odnosno otkako se je došlo do ideje da se radi klinički centar, a to je negdje 75. godina prošlog vijeka, da je Univerzitetski klinički centar dobio polikliniku i da smo mi napokon pacijente koji su na hospitalizaciji, odnosno koji su u bolesničkim sobama, odvojili od ambulantnih pacijenata i da više nemamo prolaz kroz bolesnička odjeljenja, kroz klinike, a da su poliklinički pacijenti na posebnom mjestu i da na taj način je i moguće interhospitalne i svake druge infekcije, da je povećan komfor. I ono što ja jesam posebno zadovoljan, da su je menadžment omogućio da poliklinika radi od 7 do 19 sati, da na taj način se stvori.
Da možemo i poslije posla otići doktoru. Jel?
Ne samo to, nego da se ima više vremena za pacijenta, da se pokušaju te gužve i te naše navike, gdje smo mi imamo naviku da idemo u prijepodnevnim satima pa da nastavimo tamo i da čekamo po par sati da bi došli do ljekara. Ja očekujem da će u narednom periodu to još mnogo bolje da se uhoda, da se iskoriste prednosti informatičkog sistema i da se na neki način pacijenti bolje zakazuju da bi bile manje gužve.
Imamo jedno pitanje, ali evo nastavite vi misao, ja ću vam kasnije postaviti.
Poliklinika je i dodatno opremljena sa novim aparatima, PET scanom i ostalim salama, sala za kateterizaciju, sala za elektrofiziologiju i slično, tako da to danas stvarno predstavlja jednu savremenu polikliniku. Ako poredite sa okruženjem, mislim da ne da ne zaostajemo, nego da smo ispred od samog enterijera pa do medicinskih aparata koji su tamo instalirani. I očekujem da će te neke poteškoće koje sigurno moraju biti, bez obzira koliko se menadžment potrudio i koliko svi mi zajedno učinili, da dođe do uhodavanja. I ja očekujem da taj period već pri kraju, da će svi aparati biti pušteni u puni pogon, otklonjeni ti problemi koji se dešavaju i predzeća, odnosno firme koje su isporučile opremu, dodatno edukuju i kadar dobro osposobe i da u narednom periodu imamo jednu stvarno savremenu polikliniku koja jeste na ponos cjelokupne Republike Srpske.
A evo upravo putem telefona 065245245 primili smo i pitanje koje se odnosi na južno krilo. Jedan naš slušalac kaže da je ono novo i odlično napravljeno, međutim pita zašto nije postavljen veći broj stolica u čekaonicama i kada će proraditi ozvučenje koji pacijenti, kaže, često ne razumiju.
Da.
Možda je trivijalno pitanje, da, ovako, ali, međutim to ljudima naravno u dnevnom funkcionisanju čini problem.
To jeste ovo što, upravo što sam ja govorio, da očekujem da će profunkcionisati u potpunosti i tamo gdje ima mnogo stolica, tamo imate lošu organizaciju. Tamo gdje imate malo stolica, imate dobru organizaciju. Ovdje očigledno je sam pacijent dobro primijetio, znači još nije pušteno sve to ili nije još
uhodalo
se sve što treba, jer vi ako imate dobro naručivanje pacijenata, dobru klasifikaciju, odnosno dobar raspored, vi onda ne smijete. Ja sam uvijek govorio, tamo gdje ne vidite ljude da čekaju da sjede, tamo imate dobru organizaciju. Tamo gdje imate puno ljudi, tu uvijek zapinje na organizaciji. I ja sad očekujem kad se to sve uveže, da onda neće biti potrebe da pacijent dođe i sjedi 3 sata ispred neke ambulante.
A upravo se to dešava.
Da, nažalost.
Svi budu naručeni recimo u pola 10.
Nažalost, to mislim da to treba, Univerzitetski klinički centar može biti povezan i sa Domom zdravlja u Banja Luci, mislim da već jeste, i sa nekim drugim ustanovama, i da pacijenti tačno znaju svoj termin, da što manje se zadržavaju i da na neki način dostupnost ljekara, odnosno usluge, odnosno dijagnostičke procedure bude brza i adekvatna. I zato ja bi apelovat ću u stvari na neki način, neću ni apelovat, nego će biti zadatak menadžmentu da što brže profunkcioniše i informatički sistem i pozivanje pacijenata, a da ne moraju da povećavaju broj stolica. Onda ćemo imati dobru organizaciju, a ako budemo povećavali broj stolica, onda nam prestaje gužva i u narednom periodu.
Evo, ministre Bogdaniću, da se zadržimo možda još na nekim pitanjima slušalaca koji su ovako slične problematike. Jedan slušalac pita zašto se na pregled recimo kardiologa u Banja Luci čeka više mjeseci, kaže da pregled preko uputnice se zakazuje danas za kraj maja, a kod istog ljekara u DEA Medici možete i ove sedmice, ali plaćate puni iznos.
Da, to jeste stvarno veliki problem i to jeste problem svih nas i to jeste problem ovoga o čemu smo govorili prethodno, posebno problem menadžmenta. Dvojni rad je zabranjen po zakonu i ovdje znači morat ćemo apelovati na sve institucije od inspekcijskih do menadžera zdravstvenih ustanova koji imaju obavezu da ne dozvoljavaju dvojni rad i to stvarno ne smije da se dešava. To što se dešava jeste devijacija.
Ali imamo i deficitarnih specijalnosti, ali tako? Pa, ćete se složiti sad ili nemamo?
Mislim da nemamo. Mislim da mi imamo dovoljan broj ljekara i imam liste čekanja, uporedni podaci za 2014. I ovo će stvarno sad, kad ja kažem zvuči onako malo nerealno i imam, podijelit ću bojazan da mi baš i ne povjeruju, ali ovo su podaci sa kojim ja razgovaram, pa bi molio slušaoce ako mi ne vjeruju da ovo na neki način provjere. Naprimjer, magnetna rezonanca u Hrvatskoj se čeka 135 dana, u Sloveniji 135 dana, u Srbiji 150, a u Republici Srpskoj 30 dana. Koronarografija, nešto što, Hrvatska je 60 dana, Slovenija 165 dana, Srbija 60, kod nas 90 dana, ali očekujem sa početkom rada nove sale za kateterizaciju da ćemo mi doći na nivo Republike Hrvatske i Republike Srbije. Operacija kuka, Hrvatska 365 dana, Slovenija 365 dana, Srbija 365 dana, Republika Srpska 180 dana. Tako da mislim da slično je kad je operacija koljena, još je, na primjer, Slovenija 525 dana, Srbija 540, a Republika Srpska 180 dana.
Hoće goditi u doktoru Biljecu kad čuje.
Ja. Da, kad radioterapija, liste čekanja u Hrvatskoj su 45 dana, u Slovenija nema liste čekanja, Srbija 90 dana, mi također nemamo liste čekanja. Znači, bez obzira na teškoće, mi nastojimo da, kao što vidite, pružimo tu zdravstvenu uslugu. Ja moram da kažem da je čekanje prisutno i u evropskim zemljama i da ono svakako treba nastojati da su liste čekanja manje. Slažem se da sa slušaocem da ove anomalije koje za koje iskreno niko od nas nema opravdanje, da one se sankcionišu i da to u budućnosti se svede na najmanju moguću mjeru.
Evo, telefon 065245245 i dalje, poštovani slušaoci, otvoren za vaše poruke, a također jedna koja je u međuvremenu stigla glasi, upravo na tragu ovog odgovora kojem ste govorili, da li će se povećavati broj privatnih specijalističkih ambulanti koje primaju pacijente preko uputnice, slušao to preko uputnice, jel, znači koji imaju zaključen ugovor sa fondom.
Vi znate da Fond zdravstvenog osiguranja je zaključio tu konsultativno specijalističku zaštitu, odnosno sa privatnim zdravstvenim ustanovama, i da je to projekat koji je ovako, privatne zdravstvene ustanove su to pohvale, rade, i mislim da imamo zadovoljstvo korisnika sa pružanjem zdravstvenih ustanova u većini privatnih zdravstvenih ustanova. A s druge strane, kolege specijaliste koje rade u javnim zdravstvenim ustanovama su podijeljenih mišljenja, jer je mišljenje da to trenutno se sve može završiti u javnim zdravstvenim ustanovom. Ali evo, mi smo se opredijeli da uvedemo i tu konkurentnost, i to će sigurno i u budućnosti, jer Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno Vlada Republike Srpske, će morati u narednom periodu da vodi računa o cijeni i da će na neki način i zdravstvena ustanova biti izložena tržištu.
Poštovani slušalci, još jednom dakle da podsjetim, otvoren je telefon 065245245 za vaše poruke koje želite uputiti u emisiji Otvoreno rečeno Radio Republike Srpske, u kojoj je naš i vaš gost dr. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Doktore Bogdaniću, evo, govorili smo o kliničkom centru u Banja Luci, o izgradnji, rekonstrukciji, modernizaciji. Međutim, bolnicu u istočnom Sarajevu čekaju već dugo. Ona radi u krajnje neuslovnom prostoru, to svi znamo. Vi ste i prije nekoliko dana, činim se, bili u toj sredini. Šta se realno može očekivati i kada?
Kao što znate, da to jeste trenutno, kad je u pitanju sam objekat, najlošiji objekat u bolničkom sektoru. Ja moram da kažem da smo mi u proteklom periodu izgradili bolnicu u Bijeljini, juče sam bio gore, uručili smo sertifikat. Bolnica u Gradišci je rekonstruisana, nova bolnica je u Nevesinju. Ostale bolnice su dosta ostale bolnice su dosta solidne, i ovo jeste stvarno najveći problem, i mi smo u nekih, mislim, 20 dana da će biti završena rekonstrukcija i dogradnja dijela bolnice u istočnom Sarajevu, negdje površine oko 4000 kvadratnih metara, gdje je rekonstruisan objekat kuhinje i dograđen poliklinički dio. Tako da će to sad biti novi prostor u kojem će se moći pružati zdravstvene usluge. Što se tiče same bolnice, Vlada je donijela odluke, našli smo i način i model finansiranja, i počećemo, ja očekujem da će polovinom godine se završiti tender, ako ne bude nekih pretjeranih poteškoća, i početi sa gradnjom bolnice u istočnom Sarajevu. Tako da bi negdje plan je jeste da se nekih 18 mjeseci od početka gradnje završi bolnica u istočnom Sarajevu, tako da ja očekujem kad se završi Univerzitetsko klinički centar od rekonstrukcija i dogradnja, da će biti završena i bolnica u istočnom Sarajevu, i da će građani Sarajevsko-Romanijske regije tad imati jednu modernu bolnicu. Također očekujem da će i kolege koji su zaposleni u bolnicu u istočnom Sarajevu, a moram da vam kažem da tamo, kad sam radio uporedne podatke, da tamo imate najviše specijalista. Znači, od ukupnog broja ljekara, 82% su specijalisti, su specijalisti, a samo 18% su sekundarci i mlade kolege. Tako da očekujem da će sagradnjom bolnice i kolege se potruditi da vrate ugled bolnice u istočnom Sarajevu, a s obzirom da imaju ogromno tržište federalnog Sarajeva, da će biti prepoznatljivi i da će na neki način da vrate i ugled, i da ostvaraju prihod, i da mogu da funkcionišu bez poteškoća.
Bijeljina opet ima novu bolnicu, baš najsavremeniju. Da. Neki dan ste uručili certifikat tamo. Šta to znači za pacijente, a ostvorili ste i Zavod za sudsku medicinu. Opet to ima neku svoju ulogu ili značaj.
Bolnica u Bijeljini je nova bolnica i prošla je proces certifikacije, kao što je prošla bolnica u Prijedoru, bolnica u Trebinju, Zavod Zotović i Univerzitetska bolnica u Foči. Tako da smo mi negdje na polovini naših bolnica koje su prošle proces certifikacije. Šta to znači? To znači da su sad definisani određene procedure, protokoli, u protoku dokumentacije, u načinu liječenja i organizacije rada, i to ima dvojaki karakter. Jedan karakter je da su sami zaposleni sada više zaštićeni od, vi znate, ako imate dobro propisanu proceduru, na primjer uzimanja krvi, da ćete onda toga laboranta zaštiti da ne dođe do nekih, da ne prenese neku bolest koja može da se prenese krvju. S druge strane imate definisan protok dokumentacije, a sve to dodatno daje sigurnost i našim pacijentima, jer će biti, odnosno našem stanovništvu, jer će biti dodatno osigurani kad dođu u zdravstvenu ustanovu, jer ako smo zaštitili samog zdravstvenog radnika, mi smo na taj način zaštitili i osiguranika. I ja očekujem da će bolnica u Bijeljini da se razvije, jer oni imaju sve uslove da budu jedna moderna, razvijena bolnica. Rekao sam i jučer da očekujemo od njih da izađu na tržište i da ne očekuju da sva sredstva dobiju od Fonda zdravstvenog osiguranja, nego da nešto i sami zaradi.
Dakle, poštovani slušaoci, i dalje stoje emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Naš gost dr. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Vladi Republike Srpske. Još 10-12 minuta imamo do kraja emisije. 0652-452-455 je broj telefona na koji možete uputiti poruku. A evo, uključit ćemo i telefon, stavite na raspolaganje broj 08-005-0308 da se možete i direktno uključiti putem telefonskog poziva. Međutim, nemamo u međuvremenu novih poruka, ali imamo našu kratku anketu koju smo danas snimili u Banja Luci sa građanima koje je naš kolega Dario Kuvalja pitao šta misle o zdravstvu i zdravstvenim uslugama.
Nema nikakvih primjedbi, zadovoljan sam uslugama.
Za jednu trojku sam zadovoljan, tako, sa zdravstvom tim. A što se tiče usluga, ne znam.
Pa ja sam zadovoljan s kvalitetom usluga zdravstveno ovdje, pogotovo kod porodične medicine i doktora, tako da je sve u redu.
Nema nikakve... Nešto pitao ministra.
Možda malo da se te ambulante i osposobe kvalitetnije, da bude, recimo, opremljenost tih ambulanti bolja i tako.
Evo, opremljenost ambulanti. Šta je s ambulantama? Dokle su opremljene? Šta se planira?
Mi smo ulagali jako puno u proteklom periodu rekonstrukcije, ali značajan broj domova zdravlja, ambulanti poročne medicine, i kad je u pitanju Banja Luka, grad Banja Luka, proteklih dvije godine mislim da smo, ja bar mislim da smo otvorili rekonstruisanih, izgrađenih i obnovljeni veći broj ambulanti. Mislim da trenutno možda još neki mali broj je ostao da nije rekonstruisan. Sigurno da Dom zdravlja u Banja Luci, s obzirom da pruža zdravstvenu zaštitu velikom broju stanovnika, očigledno da tu ima ovih problema o kojim smo govorili, i o čekanjima i o gužvama, i možda smo radić ove ambulante porodične medicine na terenu možda malo i zapostavili Dom zdravlja. Očekujem da u narednom periodu i to da uradimo, ali što se tiče primarne zdravstvene zaštite, mislim da su ambulante opremljene i da je to značajno podignut nivo u odnosu na prethodni period.
Evo, u međuvremenu nemamo poruka, ali naši slušaoci teže se odlučuju da kucaju poruka, ali evo, rado izgleda se uključuju telefonom u program. Zamolit ću ministra da upotrijebi slušalice. Halo, imamo nekog na telefonskoj vezi.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdravljam doktora i voditelja.
Hvala, i vas također.
Hvala, zovem iz Kotor Varoša.
Recite.
Imam pitanje, a imam i predlog. Za trapiste, spomenuo je doktor trapiste i
doktor Zotović, dobro, zavod.
To je jedna ustanova koju treba stvarno tražiti. To su ljudi od što kažu čistačice do ljekara, do najveći, dole sam ležala jednu godinu i ja i moj muž. Išla sam i to treba tražiti. To, ja mislim, jedinstvena bolnica u okolini. Rade ljudi timski, toliko su ljubezni, toliko su dobri, sve je super za pohvaliti. Ali pitanje je li istina da se preseljava u Slatinu ta bolnica, da se mora ta zgrada vratiti?
Evo, ugodno je sigurno.
Pitanje, još nešto
dobro, imam. Recite.
Imam još ovo. Za Kotor Varoš, molila bi doktora da se malo više pogleda na ovaj kraj i na ovaj grad i na ovu ustanovu što se tiče medicine. Nemamo uopšte ekipu za hitnu pomoć. Bilo šta da se desi, samo ide šofer. Pa dajte, molim vas, pogledajte ili neku manju polukliniku ili bar jednu ekipu za hitnu pomoć da mogu ljudi doći i to. Toliko, ja vas pozdravljam.
Hvala vam.
Svako dobro.
Hvala vam. Evo, ministre, trebate pogledati na svoj kraj.
Da. Pa, svakako da mi je drago da sam čuo ovo i svi mi to znamo da je Zavod Zotović reprezentativna, respektabilna ustanova i da je to dokaz da se dobrim radom i dobrim menadžmentom može u zdravstvu raditi mnogo toga. Što se tiče Kotor Varoša, ja se nadam da ćemo...
A recite prije, da li seli Zavod, molim vas, Zotović?
Iskreno, ja,
da se izmiješta,
ja tu informaciju nemam potvrđenu, tako da mislim da...
Za sada
mislim da Zotović ostaje tu gdje jeste. Ono se gradi, novi objekti da, u Slatni, ali ne mislim da će se ovo preseljavati. A što se tiče Kotor Varoša, tu meni je, ja sam čak u nekom periodu, prije nego što sam postao ministar, dolazio, radio honorarno u Domu zdravlja u Kotor Varoša.
Onda znate neposredne iskustva.
I znam tačno jeste, kako jeste stanje, ali smo razgovarali negdje pod kraj prošle godine i očekujemo od menadžmenta i od lokalne uprave, odnosno lokalne zajednice, da u narednom periodu poprave stanje kad je u pitanju zdravstvena zaštita u Kotor Varošu. Meni je uvijek bilo neobjašnjivo da je to grad koji je na nekih pola sata od Banja Luke, a da nije nekako se tamo zadržao određen broj kolega da razviju bolje zdravstvenu zaštitu, ali evo, mislim da vrijeme radi za njih i da će to biti u redu.
I kad ste pomenuli kolege, kako ocjenjujete kadrovsko stanje u našim bolnicama? Da li dobri specijalisti odlaze i kako ih zadržate ako imaju jednaka primanja i najbolji su, i oni koji su najbolji i oni koji su prosječni? Bar tako neki tvrde.
Da, to jeste problem, znači, sadašnjeg zakona o platama u zdravstvu, gdje mi nismo jasno odvojili rad od nerada, nismo našli način da stimulišemo one najbolje, oni koji najviše rade, a da neki način sankcionišemo ove druge. I to jeste zadatak koji ćemo mi u narednom periodu ispravljati. Evo, usvojen je zakon o radu, nakon toga će ići usvajanje kolektivnih ugovora, pa mi ćemo...
Na kojim će pozicijama biti poslodavci u zdravstvu, odnosno vlada?
Nisam vas baš razumio.
Recimo, kakav će biti stav vlade u pogledu pregovaranja sa o kolektivnom ugovoru kada je riječ o zdravstvu,
da,
u vašem resoru?
Da, biće stav upravo o čemu smo rekli, da one kolege, odnosno sve zdravstvene radnike koji rade i koji su izloženi svim ovim poteškoćama i oni se trude, imaju velik broj usluga, odnosno pruže, na primjer, vi danas imate da hirurzi bez obzira na broj operacija imaju identične plate. Mi u narednom periodu ćemo nastojati da vrednujemo rad, da vrednujemo rezultate rada i da na neki način pobjegnemo od uravnilovke.
Evo, privodeći kraju ovoj emisiju, da nekako pokušamo, doktore Bogdaniću, i rezimirati. Dakle, počeli smo o nekoj krvnoj slici, kako smo to nazvali, zdravstva. Zašto će, odnosno kako vidite položaj zdravstva do kraja, recimo ove godine, da ne idemo previše u budućnosti, ukoliko se provedu planirane uštede, planirane mjere, reforme sveobuhvatne koje imate u vidu? Šta bi trebali da dobije prije svega pacijenta i veliki broj ljudi koji su zaposleni u zdravstvu?
Znači, očekujem da do kraja godine provedemo započeto i da bi u toku sljedeće godine imali jasno definisane stavove po pitanju rješavanja nagomilanih obaveza u zdravstvu s jedne strane, a s druge strane da sistem zdravstva u narednoj godini funkcioniše likvidno i, na primjer, evo dokaz, mi imamo negdje oko 54 doma zdravlja, od toga negdje 20 domova zdravlja posluje pozitivno, nema nikakvih dugovanja, a način ugovaranja sa vodnom zdravstvenog osiguranja identičan za sve njih. Niti su ovi koji su pozitivni, nemaju ni jednu privilegiju kad je fond zdravstvenog osiguranja, čak naprotiv, njima nikad ne doznačimo neka dodatna sredstva koja vlada izdvoji. Onim svima kojim doznačavamo dodatna sredstva, oni prave dodatne dubioze i mi ćemo se morati upravo pozabaviti ovim da odgovornost bude identična. Jer navodim, znači, model financiranja domova zdravlja je identičan, pravilnici su identični, a rezultati koje imamo su različiti. Isto tako je kad su i bolnice u pitanju, imamo bolnica koje posluju pozitivno, koje ne prave gubitke, a identičan model financiranja, iste pacijente liječimo, živimo na istom prostoru, očigledno je do ljudi koji upravljaju sistemom da jedni prave dobre rezultate, a drugi da prave ove lošije rezultate. I mi kroz ove mjere nastojimo da tamo gdje smo uočili te devijacije, to smo govorili o ovim mjerama, da to ispravljamo, a da damo prostor ovima koji dobro rade, da svoj rad još dodatno unaprijed.
Evo, u želju da se postignu svi ti ciljevi o kojima smo govorili u proteklih skoro 60 minuta, ja vam se, doktore Bogdaniću, zahvaljujem na ovom razgovoru. Nismo se dotakli socijalne zaštite, dominiralo je zdravstvo, nekako je to možda i prirodno, nekom drugom prilikom i sa nekim od vaših pomoćnika možda i o tom, i također veoma značajnoj oblasti.
Pa svakako, kad je socijalna zaštita u pitanju, mislim da ćete u pomoćniku ministra imati boljeg sagovornika nego što sam ja. Hvala vam.
Hvala vam na učešću u emisiji. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gostovao Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme s nekom drugom temom i novim gostom.